Aksjemarkedet ligger på været, og det har vært mye skeptisk til selskapenes inntjening. Men for første kvartal så leverte de helt greit. Vi er fortsatt positivt i banksektoren, har kjøpsanbefaling på de største oppdrettsselskapene, er lunkne til tradisjonell industri, men positiv til Orkla, skeptiske til detaljhandel og bull på olje og oljeservice. Dette er Arctic-podden. Mitt navn er Stein Brun, sjeføkonom i Arctic Securities.
Og jeg er Runar Mæland.
Og du er sjef. Du, Runar, i dag så skal vi på date.
Åh, hør.
Ja, vi skal...
Du er jo på... hva er det for noe? Andre runden?
Tredje runden, ja.
Ja,
det er relativt ferskt da.
Jo.
Men du, nå, i dag skal vi snakke med analytikerne litt om staten for første kvartal. Markedet er jo så som så.
Ja, det er ikke noe sånn bullstemning. Resultatsesongen har vært helt ok. Det har vært egentlig... Ja, i snitt så skal jeg tro litt bedre enn forventet i hvert fall.
Ja, det har det.
Men det har ikke smittet over på investorhumøret, føler jeg i hvert fall ikke.
Ja, nei, nå er det er fortsatt resesjonsfrykt i USA, og du har disse regionalbankene i USA, og du har spørsmål om gjeldstak i USA, så det er mye å bale med for tiden.
Ja, absolutt. Ja.
Men la oss se litt på resultatsesongen, og så begynner vi først ute, og hvis vi ser på USA, så har resultatene kommet inn bedre enn ventet, men det skyldes jo bare at analytikerne
Det kommer alltid bedre enn vinterstjen.
Ja, men nå har faktisk andelen vært bedre enn de foregående fire kvartalene. Og du har godt hjulpet av JP Morgan, Bank of America, Microsoft, Apple og Alphabet, og Ford og GM og Pfizer, Moderna og Exxon.
Hva skjer da med stig-inntjeningen eller falleren?
Nei, den er fortsatt ned year on year, altså fra samme kvartal i fjor. Og hvis vi ser utenom energi, så er det faktisk fjerde kvartal på rad. At S&P 500 earnings per share er ned year on year, og det har vi altså ikke sett før med unntak under pandemien og under finanskrisen, så det er ganske spesielt.
Ja, for det er alltid sånn de guidingene som selskapene kommer med, det gjør jo at analytikerne alltid, eller at selskapene alltid slår forventningen.
Ja, men mens vi da har vært liksom fire kvartal X-energy ned year on year, så venter faktisk analytikerne at vi nå skal vise positiv earningsvekst i USA de neste kvartalene. Men for Europa, så det er vel også det samme. Kraftig kutt i estimatene før sesongen startet, og så gradvis bedre. Og nå, sånn per denne uka, så lover vi an til sånn totalt for stokk 600, fortjenst per aksje, opp ca. 7% for året, og utenom energi opp 9%. Så det er klart bedre enn i USA. Men det har vært veldig, veldig sånn konsentrert, det har vært veldig mye på finans, det skal vi snakke om etterpå, på teknologi og ikke syklisk konsum. Og i motsetning til USA, så venter analytikerne nå at du skal få nedgang i fortjenesten per aksje år over år fra med andre kvartal og også i tredje kvartal. Så det er et blandet bilde sånn sett.
Ja, og denne finanssektoren, altså med de stigende rentene, så er det jo fest.
Ja, og det skal vi snakke med Roy om etterpå. Men for å komme tilbake da til dagens tema, altså markedet her hjemme, resultatsesongen her hjemme.
Ja.
Vi skal snakke med noen av analytikerne våre om inntrykket til første kvartal, både på oppdrett, på industri, på detaljhandel, på bank som sagt, og på olje og oljeservice.
Ja, men kan ikke vi ta oss og starte med olje da? Daniel Stensleth, han kunne ikke være her når jeg hadde en prat med sjefen i vår, Torger Rød, for forrige uke.
Ja.
Så vi kan ikke starte med Daniel da?
Nå er han tilbake.
Du Daniel, de siste kvartalene så har jo inntjeningen i blant oljeselskapene vært rekordet. Aldri har det vært bedre cashflow, aldri har det vært høyere overskudd, aldri har det blitt betalt høyere utbytte enn nå. Litt lavere i første kvartal enn det var de siste i fjor. Olje- og gassprisene har jo tross alt kommet godt ned, egentlig. Men likevel, fantastisk bra kvartal, ikke?
Jo, første kvartal var et bra kvartal for alle selskapene, vil du si. Stort sett små avvik i forhold til forventninger i forkant. Og fortsatt både inntjening og cashflow som er på et veldig høyt nivå i forhold til en historisk kontekst. Så det var et bra kvartal eksekusjonmessig egentlig alle, i hvert fall de tre store oljeselskapene. Holdt stø kurs med tanke på strategi, og det var et kvartal som var lite preget av. Det var vel ingen negative selskapsspesifikke nyheter egentlig i det hele tatt.
Men du, aksjemarkedet, der har ikke vært så positiv utvikling, for så å si alle aksjene har jo falt.
Ja, stemmer. Og det er nok... primært et resultat av fallende olje- og gasspriser. Vi ser det at den korrelasjonen er så å si 1-1. Så det for så vidt hadde vi visst i retrospekt at vi skulle se en reduksjon av olje- og gasspriser gjennom 2023 så langt. så hadde det ikke vært så vanskelig å si at man ikke skulle ligge et long E&P-aksjer. Men vårt syn fremover at vi tror på stigende oljepriser spesielt inn mot høsten, og gitt hvordan selskapet nå screener på valuation, så tror vi det ganske fin oppside om det synet skulle spille seg ut.
Men du, hvis du skal trekke frem det som egentlig preger rapportene mest, da, hva vil du si da?
Ja, det var ikke så lenge siden selskapene var ute med sine kapitalmarkedsdager. De hadde de i februar. Da kommer de med guiding på produksjon, CapEx, OPEX og så videre. Og der var det veldig små avvik. Produksjonen var god i alle selskapene. Alle gjentok fullårs produksjonsguiding. Og så ser vi kanskje tegn til at selskapene gjorde enda bedre på kostnader enn det vi regnet med. Og noe av det er nok drevet av valuta, svakere krone. Selskapene har typisk en god del av kostnadsbasen og investeringene i kroner, mens topplinjen er en dollarfunksjon. Så svakere krone gir en umiddelbar marginforbedring. Og sånn retningsmessig så tyder det kanskje på at selskapene kan komme litt under guiding på OPEX og CAPEX. Eller så kan si kvartalet ellers var på en måte viste stødig kurs fremover for alle selskapene og egentlig bare forsterke synet vårt som er positivt.
Ja, så konklusjonen egentlig, det blir ikke store endringer her. Du liker jo hele sektoren. Du har jo kjøpt på Equinor, Aker BP, Vår og OKEA. Og det blir ikke noen stor endring på det nå?
Nei, ikke det helt tatt. Vi fortsetter å anbefale det samme med like mye overbevisning som vi har gjort.
Ja, bra, Daniel. Tusen takk. Og da har vi fått besøk i studio av Sebastian Grinheim, Arctic Rig-analytiker. Sebastian, hva synes du om første kvartalsrapportene til Rig-sektoren?
De har generelt vært ganske bra. Kommet på linje med forventning, eller litt bedre. Og så har jo guidance vært uendret, og det tror jeg mange synes var positivt å se, at du ikke fikk det man så i Q4 da, hvor de guidet høyere på kost, men nå ser du at de har fått mer kontroll over kostnadene, ikke noe mer kostnadsinflasjon enn det man allerede forventet, og at kontrakter kommer inn sånn som forventet da, sånn at guidingen er uendret for året.
Ja, og hva vil du si da om rateutviklingen?
Rateutviklingen har vært litt mer sidelengs da, på rater siste månedene, og det har kanskje skuffet noen investorer. Det har jo vært litt vårt syn, at ratene blir litt mer uendret ut året, fordi du har litt ledig kapasitet, både på verft og som kaldt, som må tas ut før ratene kan gå videre. Men rigselskapene sa jo på deres conference calls at de forventer høyere rater mot slutten av året. Og det er litt på linje med det vi også tror.
Ja, for det er sånn at det blir gitt kontrakter nå faktisk til de drillskip som har vært stacked i Asia. Ja. De får noen kontrakter, så de kanskje er markedet for å vinne, det er sånn her.
Ja, det stemmer. Så nå er det vel egentlig tre drillskip fra verft som har fått plukket opp, eller ligger an til å plukke opp kontrakter i de kommende månedene, senest to stykker mot Petrobras da, i deres anbud som de har hatt ute.
Ja, og hva tror du da skal markedet flate litt ut en periode her før det går videre? Det
ja, du har noen rigger til, men jeg tror etter hvert som du har tatt unna det, så tror jeg ratene er klare til å økes videre da.
Ja, men du, som på oljeselskapene så har ikke aksjekursene vært sånn kanonbra i siste. Har det gjort noen endring på dine syn på de enkelte aksjene?
Vi står fortsatt med vårt syn veldig positive til sektoren. Litt av samme grunn som for oljeselskapene, så har jo rigselskapene også falt tilbake på grunn av lavere oljepris og litt mer usikkerhet i verdensøkonomien. Men det vi hører er jo at det er ikke noen programmer som blir utsatt eller ikke kommer på grunn av lavere oljepris. De fleste av disse prosjektene det jeg snakker om er jo lange prosjekter. Oljeselskapene har lang tidshorisont, så litt volatilitet er ikke noe som på en måte påvirker investeringsbeslutningene. Og vi ser at rigselskapene selv sier at de ser lite påvirkning av den volatiliteten som har vært. Da.
Hvilke aksjer du liker best nå?
Vi har jo hatt som topics Seadrill, Noble, Odfjell Drilling og Borr. Det er kanskje Seadrill vi liker aller best. Det er kanskje den reneste storyen. Et selskap som vi mener bør prises vesentlig høyere, bare du får rullet over en del av flåten på det som er dagens markedsrater. Så hvis du hadde tatt det man kaller mark-to-market, at du setter alle deres rigger på dagens markedsrater, så er det et selskap som hadde generert ca. 32% free cash flow yield, mens vi mener fair pris kanskje er nærmere 15%. Da. etter hvert som det spiller seg ut, som vi tror, så kan den aksjen nesten dobles fra dagens nivå.
For de slutta også noen borskip da tidene var dårlige og selskapet så problemer. Da måtte de slutte på rata som i dag lav, i motsetning til ratene vi ser i markedet i dag. Da.
Ja, helt riktig. Så det er... Det påvirker jo selskapets inntjening litt, at de har noen drillskip som jobber på rate på $250,000 per dag, noen enda litt lavere enn det også, mens dagens rater er så høye som $450,000.
Ja. Nei, men du, bra. Tusen takk, Sebastian.
Selv takk.
Aksel Jacobsen, som oppdrettsanalytiker så har du vært en gjenganger i Arctic-podden det siste drøye halve året. Alt dette styret rundt grunnrenteskatt. Nå har jo regjeringen lagt fram sitt forslag, endelig, og Stortingets finanskomitee skal legge fram sin konklusjon rett før 17. mai. Ifølge Finansdepartementet så vil grunnrenteskatten innbringe sånn 16-17 milliarder kroner i år. Det er jo langt mer enn de snakket om da forslaget kom. Har det endret noe på dine anslag?
Ja, eller vi har i hvert fall justert skattesatsen, og så er det jo viktig å bemerke seg at selv om myndighetene nå sier at det blir fire ganger så mye, så har de heller ikke hensyntatt alle de skattejusteringene som kan komme.
Ja.
Men vi er i hvert fall på den foten nå hvor vi tror at Høyre egentlig ikke er villig til å gå med på et bredt forlik, sånn at skattesatsen kommer til å havne nå tett på de 35%. Da.
Ja, så vi kan jo også si at selskapene foretar, skal vi si, interne justeringer for å redusere skattebelastningen.
Ja, absolutt. Og det så man også kanskje på Movi som kom med tall i går, hvor de selv sier at de har et konservativt estimat på hva grunnrenteskatten ville vært i første kvartal. Og i og med at de sier at det er konservativt, så tror jeg altså de ser på muligheter for å få ned den satsen.
Ja, vi kan se på litt på Movi etterpå akkurat hvordan det slo ut. Men før rapporteringssesongen startet, så oppjusterte du forventningene dine, blant annet på høyere oppnådde priser, delvis som følge av svakere kronekurs og bra salg til forbruker. Men slaktevolumene var litt lavere i kvartalet. Har de forventningene stått seg?
Ja, de har stått seg, og de vil nok også stå seg i første halvår, tror vi. Og så er det mer usikkerhet knyttet til andre halvår når volumene for fullt kommer, og hvordan retailernes etterspørselsevne er når volumet øker såpass kraftig.
Ja, og samtidig så har vi hatt en effekt av svakere kronekursen. Da. Det er kanskje ikke noe vi kan legge inn forever fremover?
Nei, kanskje ikke. Men sånn, det er jo primært den som løftet estimatene våre nå inn i rapportsesongen, hvor hvis man så på estimatene i eurotermer, så var de opp type 4-5%, mens i NOK så var det opp to siffra.
Nettopp. Men du, for å ta selskapene nå, hvertfall noen av dem, SalMar, de leverte jo en sterk rapport for første kvartal, med inntjening var vel 11% over forventningene. Hvor kom overraskelsen for SalMar?
Ja, så var sterke resultater på gruppenivå med et driftsresultat på tett på 1,9 milliarder. Men overraskelsen var primært drevet av Midt-Norge, hvor de har hatt fordelaktig slaktemønster, så mye på tampen av kvartalet med høye priser. Og i tillegg så gjorde salg og industri det godt mot forventning.
Ja, men det var litt sånn blandet geografisk. Du snakket om Midt-Norge.
Midt-Norge var bedre. Hvis man ser på nord, så er det jo egentlig første kvartalet hvor de konsoliderer inn de nye oppkjøpene med NRS. Da var de tynget av at du hadde en veldig høy andel fra NRS i Q1, som gjorde at kost var høyere og realisert pris var lavere.
Mm. SalMar har jo lenge vurdert hva de skal gjøre med Frøy, som eier og driver en stor flotte av brønnbåter og serverskip til oppdrettsnæringen. Hvordan vil eventuelt salg kunne slå ut for resultatet eller for balansen?
Ja, altså hvis du tar resultatsiden først, så vil det ikke ha så stor påvirkning i og med at Frøy er i dag klassifisert som en asset holdt for salg. Mens hvis du ser på balansen, så kan du fort få en 4 milliarder i cash basert på ekokomponenten.
Ja, så du får gjelda ned.
Ja.
Mm. Så hva har du som kursmål på SalMar?
Vi har kjøp på 5,25.
Ja, og dagens kurs er cirka?
Han har løftet seg bra i dag, men han ligger vel sånn tett på 4,80 nå.
Ja, og når vi sier i dag, så bare sier at vi spiller igjen nå torsdag den 11. mai, så man skal være litt forsiktig med akkurat dagens kurs, men du har kjøpt på aksjen.
Ja.
Movi, de leverte resultat som var ganske inline, men litt høyere kostnader.
Ja, så Movi pleier å forhåndsvarsle om resultatet, så her var jo headlines kjent i forkant, med både hva driftsresultatet skulle være, marginer og nettgjeld. Så leverte de et utbytte som var marginalt over forventning, og det samme gjorde de også på kostnadssiden.
Ja, men de hadde altså da foretatt et regnestykke på hva oppdrettsskatten kunne bety.
Ja, så deres tall for Q1 var 57 millioner euro, som egentlig var ganske i tråd med vårt base case. Og vi har egentlig ikke tatt noe store syn på hvor mye av profitten som du kan flytte ut av oppdrett og allokere til andre segmenter som type genetikk og smolt. Da.
Ja, men du tok en liten nedjustering av anslagene dine etter resultatet.
Ja,
og det var fortsatt kjøp.
Fortsatt kjøp, og nedjusteringen var egentlig knyttet til høyere kost i Q1 som løftet basen også fremover. Da. Ja.
Litt lavere resultat per aksje i år?
Ja, fra 2022, men det forklares egentlig ene og alene av høyere skatt. Mens hvis du ser inn i 2024, så har vi et EPS-estimat som tett på 2022, som et år før grunnrente.
Ja. La oss ta Bakkafrost til slutt, for der har du foretatt en oppgradering av anbefalingen din fra hold til kjøp.
Ja.
Der var også resultatet i første kvartal litt bedre enn ventet, men det var en splitt mellom Færøyene og Skottland.
Ja, så vi følte vel at Q1-rapporten var litt blandet, hvor Færøyene skuffet mot forventning fordi de hadde slaktet tidlig og på lavere vekter, som gjorde at marginen tok en hit. Mens i Skottland så går det bedre nå, selv om man ikke skal friskmelde de i og med at det er på høsten at de biologiske problemene kommer. Og den postmalt-strategien tilbake vil heller ikke få noe effekt før på tampen av neste år. Og i tillegg så hadde jeg også et veldig sterkt bidrag fra fôrvirksomheten i Q1.
Du, på den anbefalingsendringen din så viser du til sterk vekst fremover. De guider vel på et slaktevolym på sånn ca. 100 000 tonn i år, men ser for seg ganske kraftig vekst i neste årene.
Ja, det er riktig. Så selskapet skal ha en ny kapitalmarkedsdag nå i juni, som vi tror kan bli en trigger på at man får bedre visibilitet på volumveksten de neste par årene. Da. Men det de har sagt tidligere er jo at de har ambisjon om 150 000 tonn innen 2026 mot de 100 000 tonn i dag.
Så det 50% opp?
Ja, det slår men vel. Samtidig så gjør de også investeringer slik at underliggende kapasitet er tettere på 180 000 tonn. Og på Oslo Børs er det nesten ingen andre lakseselskaper som kan vokse like mye.
Nei. Så hvordan er prisingen på Bakka i forhold til de andre?
Nei, på kort sikt så er den relativt dyr, og du har kanskje minimalt med valuation support, mens hvis du løfter blikket litt og ser inn i 2026, så er den priset ganske i tråd med sine konkurrenter, men du vil også ha et mye høyere vekstpotensial. Da.
Så derfor endring til kjøp?
Ja.
Ja. Takk skal du ha, Aksel. Jeppe Bårdseth, du følger en del tradisjonell industri, blant annet Norsk Hydro. Hydrokursen den var jo opp sånn ca. 40% fra september i fjor til midten av januar, og etterpå så har den falt 10. Det er tungt å være syklisk selskap om dagen.
Ja, det er veldig volatilt. Vi ser ofte på Hydro-aksjen som et derivat av LME-prisene.
Metallprisene, ja.
Ja, metallprisene. Og vi har sett at Hydro, i hvert fall siden sommeren 22, har gått en del mer enn LME-prisene. Mye er jo drevet av kanskje den gjenåpningen i Kina, og noe er også drevet av tilbudsvekkelser i Europa som kommer av høyere energipriser. Så de har nedstrekt en del produksjon, og også kinesisk produksjon på grunn av da lite nedbør.
Men der har vi jo sterke forventninger om at det kommer mer drag i Kina.
Ja, det er et positivt punkt for industrien i Kina, og også for aluminiumselskapene som Hydro.
Ja, foreløpig så har jo industriproduksjonen i Kina kanskje vært litt skuffende, men det kom kanskje litt bedre drag der etter hvert.
Ja, så har jo Hydro gjort det veldig bra på relative nå, og mye er skyldes jo den CO2-kompensasjonen vi har i Norge, og så er det også den strømspredden da, mellom nord og sør i Norge da, som de tjener en del penger på. De er jo netto long i sør, ja, og netto short i nord da.
Ja.
Og så selger de også en del strøm fra produksjonen de har stengt ned i Sør-Norge.
Men hvis vi ser på resultatet for første kvartal, så var det klart lavere enn for et år siden. Men omtrent som ventet var lavere metallpriser selvsagt, og høyere råvarekostnader som slo negativt ut, men også høyere kraftsalg. Så du noe mer ekstraordinært i første kvartal?
Ja, altså, vi synes jo tallene var ganske in line med både vår forventning og konsensus, og så skuffet de kanskje litt på arbeidskapitalen, fått til det de guidet på. Og det var kanskje derfor aksjen var ned over tallene også.
Men hvis vi ser bort på bare første kvartal, hva venter du i år sånn i forhold til i fjor?
Altså, vi venter fortsatt god inntjening for aksjen. Jeg tror vi har en inntjening på rundt 6 kroner.
Per aksje?
Per aksje. Mm. Og så står den i dag x utbytte da. Vi gikk jo x utbytte i dag på 70 kroner, så de priset til 12 ganger inntjening da.
Ja, og det er omtrent som historisk snitt?
Ja, det er omtrent som historisk snitt. Og så synes vi synes det er dyrt med tanke på at mye av inntjeningen er det vi kaller low quality.
Ja, og det low quality inntjening her er type?
Ja, det er strømmen de selger på nedsegproduksjon. De får 12 ganger på det, og så får de også 12 ganger på den prisbredden da, på nord og sør strømprisen i Norge. Ja. Og nå har vi allerede sett at strømprisen i sør har kommet en del ned,
ja.
Og forventer at de kommer ytterligere ned.
Og det er vanskelig nok å være meteorolog.
Ja, det skal jeg ikke prøve å være eller bli.
Mm, men vi har sett at multiplen de siste 5-10 årene har vært høyere enn det vi har nå.
Ja, det har vi i perioder. Det er mye som spiller inn der. Mye var drevet da i 08 og 09 av spekulasjon.
Ja.
Men sånn historisk så er det rundt 12 ganger den, ja, den har vært handlet, ja, på.
Så da har vi den på hold. Men du, Yara, første kvartal, var en gedigen skuffelse. Hvis vi ser på overskuddet før renter og skatt og avskrivning, så var det bare litt over halvparten av det konsensus ventet. Hvor var de største avvikene der?
Ja, største avviket var jo på gasspris. Gassprisen var jo har kommet en god del ned, som fører til da at de fikk negative volumeffekter. Og grunnen til det er at bonden har sittet litt på gjæret. Han ser at gjødselprisen holdt seg, eller falt saktere enn gassprisen, så han regner jo hele tiden på sin egen lønnsomhet. Og han har forventet at nitratprisen eller gjødselprisene skal komme ytterligere ned, så derfor fikk du en veldig, veldig sterk volumnedgang i Q1. Så vi så at volum var ned for nitrater 22% år over år. Og vi ser ikke noen grunn til at det er en permanent volumnedgang.
Nei, så tok de jo nedskrivning på lagrene som følge av lavere prisene.
Ja, rett og slett. Ja, ja. Og det, mye av sammenhengen der er gassprisene. Ja,
det her, for at gassprisene er jo ekstrem betydning for Yara. Altså, vi har hatt en kjempe volatilitet i Europa siste året. Vi var for ett år siden, så lå vi på 85, 90, 95 euro per megawatt-time, og nå er vi peaket på over 300. Nå er vi ned på sånn 5-36 igjen. Det burde jo være positivt for Yara.
Ja, i en normal verden så er lavere gasspris positivt for Yara, i og med at det er en såpass stor del av kostnaden. Men nå har de hatt stor inntjening eller superprofit gjennom det at de har produsert ammoniak eller gjødsel da, på amerikanske priser, og så har de solgt på europeiske priser.
Ja.
For europeiske priser følger jo ofte energiprisene der de blir produsert.
Ja.
Nitrater blir produsert for det meste i Europa, så der har prisene kommet opp.
Ja.
Men da har de klart å produsere på ved å importere ammoniak fra utenfor Norge, da,
ja,
som er da produsert på utenlandsk gasspriser eller energipriser, som er mye lavere.
Ja.
Og da får du da en superprofit eller økt lønnsomhet.
Ja, i fjor.
I fjor.
Ja, og det får vi ikke da igjen i år, så derfor så er vi litt negative til Yara.
Ja.
Mm. Men ikke mer negativ enn at du har den på hold?
Nei, jeg har den på hold, og mye av det er jo drevet av du har fortsatt nedseng i Europa, og fortsatt en liten prisspredd på europeisk og amerikansk gass, så du får litt positive effekter fra sourcing. Og så er det jo også selvfølgelig balansen da. De har X utbytte som de kom med i juni, så har de en EBITDA til eller en gjeldsgrad da, på 1,1 ganger,
ja,
som er godt under rangen på 1,5-2.
Ja.
Så vi forventer stor kapasitet på utbytte eller tilbakekjøp fremover. Da.
Ja, det er tross alt en positiv, da, selv om du venter noe svakere inntjening per aksje.
Ja, og så i tillegg med da, lavere gasspriser og da, at varelager er skrevet ned, så forventer vi også en arbeidskapitalfrigjøring da, som også bidrar til det positive synet vi har på cash distribution da, fremover.
Ja, ja. Så hold på tross av nedjusterte forventninger eller lavere inntjeningsvekst i året neste år på de forventningene om noe bedring, da, underliggende bedring over tid.
Ja.
Ja. Du, nå har vi snakket om et selskap som bidrar til å produsere mat, og så skal vi gå over til et som blant annet selger mat, Carl Fredrik Bjerke, Orkla. De leverte litt bedre enn ventet til første kvartal. Omsetningen var vel opp 22%. Som jeg har fått med det siste året, til 16,2 milliarder, og staten før skatt var opp 5% til 1,6 milliarder. Det som på godt norsk heter branded consumer goods var særlig sterkt, bra organisk vekst, men det var svakere på vannkraft blant annet. Det er mye forskjellig i Orkla.
Ja, absolutt. Og jeg tror du er inne på mange av de viktigste punktene der, særlig da denne merkevarevirksomheten, eller branded consumer goods, som er det vi typisk forbinder med Orkla. Kjente navn som Toro, Stabburet og Nidar har jo nå begynt å vise bedring i lønnsomheten igjen etter mer enn ett år med betydelig press som følge av høyere råvarepriser. Og det er noe markedet tok veldig positivt imot.
Altså hvis vi ser på priser på verdensmarkedet, vi ser på FNs eller FAOs matvareprisindeks, så den var jo kraftig opp for et år siden, og nå er den kraftig ned 20% sånn nå, year on year.
Ja, det stemmer veldig godt. For mars og april nå i år, så er vi ned ca. 20% år over år. Skal man huske på at den selvfølgelig kvoteres i dollar, som selvfølgelig at i kroner er litt annerledes, men også verdt å ha med seg at mer enn halvparten av inntektene til Orkla er jo også i utenlandsk valuta.
Ja.
Så de får jo en tilsvarende positiv effekt da, nå med den svakere kronen.
Ja, og så har det jo da også vært et sånn skift på kontraktslengde på innsatsvarer.
Ja, det har det jo, og det ble jo utløst av krigen i Ukraina i fjor, som gjorde at rett og slett en del av leverandørene falt bort innenfor tomatpuré og vegetabilske oljer. Så da fikk man jo først en ufrivillig nedkortning av den kontraktsporteføljen, og så har man da valgt å videreføre den for å unngå at man kjøpte mer av råvarene på historisk høye priser.
Ja. Ja, og de kortere kontraktslengdene, det er jo positivt når prisen da faller. Da får du ut mer av effekten raskere enn du ellers ville gjort.
Ikke sant? Så det er jo det makrobildet vi ser nå for det selskapet, og som egentlig gjør oss veldig optimistiske på resten av 2023, nemlig at vi kan se hvor disse råvarene handler spot, og så venter vi da å se det i tallene for Orkla med en 3-9 måneders forskyvning. Da.
Ja. Du snakket om at de hadde sterke merkevarer, men de møter jo stadig større konkurranse fra såkalte private labels.
Ja.
Men Orkla klarer likevel å ta ut høyere priser på sine egne merker.
Ja, ja. Nei, så det er en veldig relevant problemstilling du tar opp der, og det er jo noe som veldig ofte dukker opp igjen i litt svakere eller mer urolige perioder, denne frykten for private labels. Og det er ikke noe tvil om at konsumentene blir mer positive til å se etter billigere alternativer når de får litt trangere økonomi. Men dette er en konkurransesituasjon som har vært der i veldig lang tid, og over tid så har Orkla vist en sterk evne til å stå imot mot ren priskonkurranse. Så vi tror ikke at det kommer til å forandre seg betydelig de neste årene heller.
Nei, la oss se på aksjekursen. Altså, nå prises vel Orkla på sånn ca. 13 ganger det du forventer av inntjening neste år. Historisk så har det vel vært et snitt på rundt 17,5, og peers prises på rundt 20 ganger, så det burde bety at det er oppsidepotensial her.
Ja, det tenker jo vi også, og det er klart at jeg tror det vi startet med å snakke om merkevaredivisjonen, er litt nøkkelforklaringen her nå. For litt av grunnen til at inntjeningen har vært så god i 2021 og 2022, er jo alt annet enn merkevaredivisjonen, nettopp som du nevnte her i stedet, og vannkraft og ikke minst Jotun. Og dette er jo to ben som er veldig verdifulle å ha gjennom den slik periode som vi har vært gjennom, men det er først og fremst merkevaredivisjonen som har fått en prisingsmultipel historisk da.
Ja.
Så det er det at vi forventer et comeback på lønnsomheten derfra er jo også en av grunnene til at vi tror dette er, denne aksjen kommer til å gjøre det bra ja, de neste to månedene.
Så du har kursmål på
100 kroner nå.
Ja.
Aksjen står vel i drøyt 80, ja, så det er fortsatt en del å gå på.
Ja, 20% opp. Får ikke det hver dag. Du har jo også en del, skal vi si, mer detaljhandelsselskaper. Skal vi ta et par av dem. XXL, det har jo vært et sorgens kapittel det siste året.
Ja, det var dessverre nok en tøff vinter for XXL. det har jo vært et sånt bilde i sportsbransjen generelt også, med høye varelagre nå etter hvert som at alle varene til slutt kom frem. Og det har ført til mye salg og svak lønnsomhet for flere. XXL, ikke noe unntak, og det ser egentlig også ut til at nå sommeren ikke blir noe stort høydepunkt i positiv forstand der heller.
Hvor dårlig kan det bli?
Vi spør oss litt om det samme, og det er litt av grunnen til at vi har aksjen på selv nå. Vi tror det er en risiko for at de kommer til å trenge en ny runde med påfyll av egenkapital innen året omme. Men det er klart, på sikt så finnes det også muligheter, da, så lavt som kursen handler nå.
Ja, altså, what comes down must come up.
Ja, det kan kanskje. Det kan jo være, og det er jo litt sånn, bildet er jo litt komplekst sant, nå med svak krone, dyrere flybilletter og så videre, så ser vi en sjanse for at flere nordmenn vil tilbringe sommerferien sin i Norge, og som kanskje kan være med å gi litt løft på etterspørselen etter sportsutstyr gjennom året.
Men foreløpig ingen grunn til å endre din salgsanbefaling?
Foreløpig ingen grunn til å endre den, nei.
Nei. Du, for å avslutte litt mer positivt på detaljhandel, Europris. De leverte over forventningene for første kvartal.
De gjorde det, og det er denne prisøkningen på matvarer da, som var ventet å komme 1. februar. Mm. Det har vært et hot tema for Orkla spesielt, men det gjorde også at mange norske husholdninger handlet inn litt ekstra mye i ukene før dette prishoppet som ikke materialiserte seg denne gangen.
Ja, i hvert fall ikke så mye som man fryktet, eller som VG skrev. Men det betyr jo kanskje at første kvartal var litt overdrevent bra, da?
Ja, det er mye som tyder på det, og ledelsen selv kommenterte jo det at de hadde en positiv effekt i forhold til første kvartal i fjor, drevet at påsken var noe tidligere i år, da.
Så andre kvartal i år kan bli tilsvarende svake, da, eller?
Ja, helt riktig. Og der er jo selskapet ganske flinke altså, til å kommunisere topplinjeutvikling for de fire første månedene.
Ja, og du venter lavere inntjening per aksje i år enn i fjor?
Vi gjør det, rett og slett fordi vi tror at de faste kostnadene kommer til å øke mer enn hva de klarer å ta ut i form av prisjusteringer.
Ja, så du ser egentlig at priskonkurransen er sterkere der enn vi sagt for Orkla Private Labels i sted.
Vi tror den er økende, og for selskaper som Europris så har du flere utfordringer nå i forhold til fjoråret, blant annet høyere husleie og dyrere strøm.
Ja, så prismultiple på 13-14 ganger som vi har på Europris, det er ikke sånn kjempeattraktivt.
Det er helt i høyenden av hvor den har handlet historisk, ja. Og holder man det opp mot et rentenivå, som også er høyere enn hva vi har hatt de siste årene, så tenker vi at det gir begrenset med oppsidepotensial i hvert fall.
Ja, så da holder vi Europris på hold.
Da holder vi den på en hold, rett og slett.
Ja, takk skal du ha. Roy Tilley, som bankanalytiker, så er vel du den som har vært her mest, tror jeg, det siste året?
Ja, det kan kanskje stemme.
Ja, du synes det er like hyggelig, eller?
Ja da, alt hyggelig.
Bra. Altså, 25. mars i fjor, da snakket vi to om at dere nå skulle styringsrentene opp rundt baut, og det var bull for bankenes inntjening.
Ja.
I juli, så var det tilbake, da snakket vi om resesjonsfrykt. Og da var vel konklusjonen at markedet, Jan Forstein, alltid overvurderer hvor mye bankene må ta i tap, faktisk, hvis det blir en resesjon. Det har vi fortsatt ikke. Og da du var tilbake i februar, så tok vi for oss bedre ventede tall for fjerde kvartal i fjor. Er det samme nå?
Ja, egentlig. Sånn generelt så har resultatene i første kvartal i år for de nordiske større bankene vært langt bedre enn forventet.
Ja.
For de sparebankene som har kommet nå, så har det vært litt blandet, men jevnt over ganske gode tall der også.
Ja, og det er rentemarginen som særlig drar, eller?
Det er spesielt det som drar, ja. Altså, ja. Så det er netto renteinntekter som kommer kraftig opp, som vi har ventet på, og enda litt kraftigere enn vi har tenkt hele veien. Og så nærmer det seg kanskje en topp om ikke så lenge, men det er det som drar i all hovedsaket, og lave tap.
Hva med type tradinginntekter?
For de bankene som har mye av det, sånn som SEB for eksempel, så kom de inn veldig høyt, ja. Der lå vi for så vidt med ganske høye forventninger på alle de store bankene, og det er med et kvartal som har vært nå, med høy volatilitet i stort sett alle type asset-klasser, så så er banker som lever av kundehandel spesielt har hatt et bra kvartal. Da.
Men du, er vi på såkalt peak earnings? For jeg tenker på, altså, nå venter vi jo, jeg venter i hvert fall da, 2, kanskje 3 renteøkning til fra Norges Bank, et par til fra Riksbanken, men som basically så bør liksom nå rentetoppen i tredje kvartal i år. Og så tror jeg jo på det rentekutt i neste år, da, i 2024. Norges Bank kanskje starter i andre kvartal, men da snur jo trenden her.
Ja, den gjør det, og det tror jeg du ser litt på aksjekursen også, at markedet er litt sånn avventende på det. Og vi forventer for så vidt, nå ble jo første kvartal særdeles bra, fordi tapene var veldig lav i tillegg. Vi forventer jo at de tapene kommer opp, og når det gjelder netto renteindekter, så tror vi det er ja, rundt tredje kvartal kanskje blir toppen på kvartalsbasis. Og så vil det mest sannsynlig da komme litt ned, så vi ligger jo mer forsiktig for 2024 og 2025. Egentlig så ligger vi ganske flatt, så det vil si at vanen de får i utlandsvekst tror vi spises opp av at marginer begynner å krympe litt. Ja. Så trenden snur, men nivået er fortsatt da veldig høyt, da, er det vi påpeker.
Ja. Men når vi da snakker om altså, forventninger til resultat fremover, så er jo bankene sånn, generelt sett attraktivt priset i forhold til å ha vært historisk.
Ja. Det er det. Ja. Mm.
Men du, i tillegg til dette med spørsmål om rentemargin, så har vi også spørsmål om kostnadsøkninger, for at lønnsveksten er jo på vei opp kanskje mer i Norge enn i Sverige. Det vil jo også kanskje bite litt.
Ja, det har man jo også sett i første kvartal, at kostnadsveksten er jo relativt høy hos de fleste. Det har vi forventet, og så har det da vært enda litt høyere enn vi trodde. Og det er jo, som du sier, det er lønnskostnader. Vi ser også at antall årsverk øker hos flere banker. Mm. Ikke mye, men litt. Det handler jo mye om compliance og risikostyring og den type årsverk som man bare må ha. Og for en del av bankene, så, i hvert fall de norske, så handler det også om at de prøver å ta litt vekst i et marked der det er mulig å få. Og så er det jo generelt kostnadsvekst. IT-kostnader går opp, altså generell inflasjon som egentlig presser. Da. Altså i prosent av inntekter så er det jo på et veldig hyggelig nivå fortsatt, men kostnadsveksten er der helt åpenbart, ja.
En ting jeg lurer på, er du fortsatt å beherske som en revisor kan være når det gjelder bankenes tap fremover?
Ja, altså vi forventer at de kommer opp. Altså empirien og historikken tilsier jo at når rentene kommer mye opp og økonomien bremser litt, så skal også tapene komme. Men vi tror fortsatt det blir foreløpig normaliserte tap, og per første kvartal så er det jo egentlig veldig lite å spore av ting å bli bekymret for.
Hva snakker du en del om økte konkurser i Norge?
Konkurstallene er jo mye opp mot i fjor. Og så føler jeg det bildet lyver litt, fordi i fjor og året før så var det nesten ikke konkurs i Norge. Så vi er tilbake på rundt 2019-nivå, altså kall det et normalisert nivå på antallet.
Ja. Du, ta litt mer sånn konkret her, sånn. Hva er dine 3 top picks i banksektoren?
Nei, altså hvis vi fokuserer på litt på de store bankene da. Hvis vi tar de svenske, og da tar vi med Nordea i den potten. Så hvis vi ser på førstekvartalstallene, så hadde de en gjennomsnittlig en egenkapitalavkastning på overkant av 16% i kvartalet. Det er skyhøyt. Forventet EK-avkastning neste 12 måneder ligger på det høyeste nivået på 15 år. Og prisingen er på nesten det laveste nivået på 15 år.
Ja, men svenske banker sliter de fortsatt litt med alt snakk om svensk næringseiendom?
Ja, det fokuset er der fortsatt, og det går litt i bølger. Vi snakket jo om det for snart et år siden, føles ut som, og nå det temaet er fortsatt oppe. Mm. Men det de viser på næringseiendom, de har lav belåningsgrad, de sitter med sikkerhet i eiendom, så de sitter egentlig ganske godt posisjonert i det, så det er veldig lite tap å spore på det også foreløpig. Mm. Så på de svenske bankene, altså den vi har løftet fram før og fortsatt løftet fram, er vel Handelsbanken, der får du kjøpt den under bokført verdi.
Ja.
Det er ikke alt som går på skinner der heller, men med den forventet avkastningen og den historikken den banken har, så ser den veldig billig ut.
Ja, jeg får jo si at du har bra historikk, du da, Roy, på anbefaling på Svensk Handelsbanken siste året.
Ja, nå har den jo ikke vært så veldig bra i det siste, men det er litt det at jeg tror markedet, det er næringseiendom man er bekymret for, og så venter man på når man når toppen på inntjening.
Ja.
Og så er jeg helt enig at toppen på inntjening mest sannsynlig er ikke så langt unna. Og så prøver jeg bare å highlighte at det er greit. Men hvis du kjøper det nivået på inntjeningen, så er det langt over det det har vært, og kommer til å holde seg ganske høyt også.
Ja, så du har et kursmål på Svensk Handelsbanken som er godt over det en tredje på i dag?
Ja, det er vel en 35% opp til kursmålet vårt nå. Og for så vidt, vi har kjøpt alle de svenske bankene, sånn annen som for så vidt ikke er svensk, den har blitt finsk, men de har jo hovedvirksomhet i Sverige kanskje, er Nordea, som også har vært å trekke frem det. Jeg har jo vært gjennom en snuoperasjon, og der går det så det griner for øyeblikket.
Mm. Ja, Green i positiv betydning.
I positiv betydning, ja. Og de har jo også en veldig god kapitalsituasjon, så betyr det at med utbytte og tilbakekjøp så deler de ut stort sett det de tjener, så du får jo 11-13% direkteavkastning bare ved å sitte rolig her også. Så det løfter bra.
Og så har du fortsatt kjøp på den største gutten i klassen i Norge, nemlig DNB.
Nemlig DNB. Vi har jo kjøp på mye av Norsk Bank, og DNB er jo den største og mest likvide, og leverte også en veldig bra førstekvartalsrapport med bra fart i inntektene, god kontroll på kostnadene og lave tap, og der har vi også kjøp, ja.
Ganske lavt priset på multiplene, både på inntjening og på bokført verdi.
Ja, i hvert fall hvis du ser på inntjening, så er jo banksektoren rundt omkring nå priset på 7-8 ganger neste års inntjening, så jeg vet ikke hvor Oslo Børs er i snitt, men bank er kanskje noe av det billigste på børs hvis du ser på, og det er litt med at man tror det nærmer seg en topp på inntjening, men så enten så tar vi 30% feil på estimaten vår, eller så er aksjene alt for billig.
Nei, du tar ikke 30% feil på estimaten din, Roy. Jeg må kanskje ha en disclaimer på den der, sånn, men på opptatt DNB så har vi også et ekstra poeng med tilbakekjøp av aksjer, som gir en veldig god avkastning over neste året.
Det er riktig, og de har en veldig hyggelig utbytteprofil også, så bare ordinær utbytte i seg selv. Vi tror jo det blir i overkant av 12 kroner neste år, så det gir deg en bra avkastning, og så gjør de tilbakekjøp i tillegg fordi de har overskottskapital, og veksten for øyeblikket er jo ikke veldig høy.
Nei. Så på alle de tre bankene vi har sagt om nå, så har du klokkeklart kjøp.
Ja.
Og på DNB, som nå handler vel litt over 180 kroner per aksje, så har du en target price på
225, så det er bra oppside på den også.
Takk skal du ha, Roy. This podcast has been prepared by Arctic for information purposes only. The information, opinions, and recommendations presented in this podcast are for general information only, and any reliance on the information provided in this podcast is done at your own risk. This podcast should not be considered professional advice. The information provided in this podcast is not intended to constitute investment advice, nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. This podcast does not fulfill the criteria for preparing investment research and must be seen as marketing material. All information submitted during this podcast is obtained from public sources that Arctic believes to be reliable, but which Arctic has not independently verified. Arctic makes no guarantee, representation, or warranty as to its accuracy or completeness. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect, including consequential, loss or expense arising from the use of information from this podcast.